Лайыш районының эш сәфәре кысаларында бүген Татарстан Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Борис Кузнецов исемендәге икенче санлы урта мәктәптә булды. Парламент рәисе педагоглар һәм укучылар белән аралашты, шулай ук гомуми белем бирү учреждениесендә балаларның иминлеген тәэмин итү мәсьәләләренең ничек хәл ителүе белән танышты. Хәзерге вакытта мәктәптә 523 укучы белем ала. 3 ел элек биредә капиталь ремонт ясалган, автомат янгын сигнализациясе куелган. Фәрит Мөхәммәтшин педагоглар белән аралашканда тәрбия һәм профилактика эшен көчәйтү кирәклегенә аерым игътибар бирде. Безне Ижаудагы булган вакыйга бик борчый, диде ул. Класс җитәкчеләренең роле һәм абруе арттырылырга тиеш. Класс укучылар белән җентекләп эшләргә мөмкин булган тискәре күренешләрне кисәтергә кирәк. Безнең бурыч киләчәктә мондый фаҗигаләргә юл куймау. Әлбәттә, без гаиләдән һәм ата-аналардан җаваплылыкны төшермибез, әмма мәктәптә тәрбия эшен көчәйтергә тиеш. Дәүләт Совет рәисе шулай ук мәктәптә туган телләрне ничек өйрәнүләре, төрле халыкларның традицияләрен саклап калулары һәм үстерүләре белән танышты. Фәрит Мөхәммәтшин рус шагыйре һәм танылган җәмәгать эшлеклесе Гавриил Державин һәйкәленә чәчәкләр салды. Республика мәгариф оешмаларында иминлекне тәэмин итү мәсьәләләре белән бәйле рәвештә ата-аналардан килгән мөрәҗәгатьләр саны артуы сәбәпле Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы аңлатма бирде. Видеоконференция лемтә режимында муниципаль берәмлекләр башкарма комитетларының мәгариф идарәләре һәм бүлекләре җитәкчеләре белән республиканың барлык мәгариф учреждениеләрендә куркынычсызлык чараларын көчәйтү мәсьәләләре буенча ашыгыч киңәшмә уздырылды. Республиканың барлык балалар бакчаларында, мәктәпләрендә һәм көллиәтләрендә куркынычсызлык төймәләре, видео күзәтү системасы, каравылчыларның уку йортларына керү, үткәрү системасы эше җентекләп тикшерелә. Инструктажлар үткәрелде, куркыныч булган очракта башкарылырга тиешле гамәлләр алгоритмнары җаваплы затларга җиткерелде. Моннан тыш, халыкка психологик ярдәм күрсәтү өчен кайнар линия телефоннары эшли. Ата-аналар һәм балалар психологик ярдәм үзәкләренә һәм хезмәтләренә бушлай мөрәҗәгать итә алар. Шулай ук 294-95-70 телефоны буенча мәгариф объектларының куркынычсызлыгы турында сораулар бирә алар. Бүген мәктәпкәчә белем бирү хезмәткәрләре көне. Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин шул уңайдан котлау юллады. Анда шундый сүзләр бар. Республикабызның мәктәпкәчә белем бирү системасы илебезнең иң яхшы традицияләренә һәм мәдәни кыйммәтләренә нигезләнеп, хәзерге дөнья таләпләре белән бергә атлый. Бүгенге бәйрәм бәйле бетергесез хезмәтегез өчен сезгә рәхмәт сүзләрен җиткерә торган көн. Мәктәпкәчә яштәге балачак һәр кем өчен кадерле чор, чөнки нәкъ менә әлеге дәвердә баланың сәламәтлек, акыл, әхлак кебек иң мөһим шәхес сыйфатларына һәм гомумән дөньяга мөнәсәбәтенә нигез салына. Педагог, тәрбияче булу ул бик югары дәрәҗә. Балаларыбызның киләчәге нәкъ менә сездән башлана. Сез кечкенә укучыларның беренче укытучылары да, яш әти-әниләрнең остазлары да. Сабыйларыбызның иминлеге дә сездән, сезнең тәҗрибәгездән, педагогик сәләтегездән һәм зирәклелегездән тора. Хөрмәтле остазларыбыз, сезне бәйрәмегез белән ихлас тәбриклибез. Авыр хезмәтегездә түземлек, гаиләгездә җан тынычлыгы, тормышыгызда ак бәхетле һәм сәламәтлек, иҗади уңышлар телибез, диелгән министр Исур Хадиуллинның котлавында. Бүген республикабызның мәктәпкәчә белем бирү системасында 50 меңнән артык хезмәткәр эшли. Аларның 22 меңгә якыны педагог, алар тәрбиячеләр, музыка җитәкчеләре, психологлар, логопедлар, дефектологлар һәм әлбәттә мәктәпкәчә белем бирү оешмалары җитәкчеләре. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстан хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы өлешчә мобилизация кысаларында хезмәткәрләренә повестка бирелгән компанияләрнең эш тәртибен аңлатты. Мобилизацияләнүчеләр эштән куыла алмый. Аларның хезмәт килешүләре вакытлыча туктатыла, эш урыннары саклана. Хезмәткәргә хәрби комиссариаттан алынган повестканың күчермәсен эш урынына тапшырырга кирәк. Дистанцион эшләүче хезмәткәрләр повестканың скан форматын җибәрергә тиеш. Татарстан мусульманнары диния нәзәрәте республикадан махсус хәрби операцияга китүчеләргә ярдәм йөзеннән акча җыю турында игълан итә. Җыелган акчага иң беренче чиратта термокием, җылы ыйык башлар һәм перчаткалар, аптечкалар, армия өчен хәләл коропаёклар, тушонка сатып алырга һәм җибәрергә кирәк. Акча җыю бүгенге көннән ачык, теләге булган һәркем татарстанлыларга ярдәм итүгә үз өлешен кертә ала. Оештыру эшләрен Зәкат Хәйрия фонды башкара. Татарстанда коронавирус инфекциясе белән авыручылар саны кимүе дәвам итә. Тәүлек эчендә 641 яңа очрак расланган. Бу сан алдагы көн белән чагыштырганда 142-гә кимрәк. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 28 сентябрь, чәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, явым-төшем булачак. Җил көнчыгыштан талган, көндез тизлеге секундына 20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 0 градустан 5 градуска кадәр җылы, көнбатыш районнарда 8 градуска кадәр җылы булачак. Урыны белән кырау төшүе көтелә. Көндез 6-11 градус җылы булачак.